Saat 8. Саламатсызбы? 12 октябрда уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмунунда мазмуну төмөкчө. Жакын арада министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр болуп, Акылбек Жапаров төрагалыкка келер айтылууда.
Эми люстрация деп жаштар дагы көбү да талап кылып атат. Кадр жаңыруу керек. Ансыз Кыргызстан кеч өнүкпөй калганы баарына эле далил болуп калды да.
Немис басылмалары Беларусь аркылуу өлкөгө мыйзамсыз кирген качкындардын саны кескин көбөйгөнүн кабарлашууда. Ош шаары менен Папан айыл өкмөтүн байланыштырган негизги автожолдогу көпүрө кулап, ондон ашуун кыштак тургундарынын калаага катташы түшүккө айланды.
Кокустук деп атабыз эми азыр бунун мындай түшүп кетишин өзү мына көпүрө деле талапка жооп бербейт экен.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндардын башында жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Мегаком иши боюнча эл аралык арбитраждык сотто утту. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору кабарлагандай, Кыргызстан 8 октябрда Pinwell Business Limited компаниясынын Кыргызстанга каршы эл аралык арбитраждык сотко берген доосунда утуп чыкты. Доогер талап кылган 298 миллион доллар өлчөмдөгү кенемтени сот толугу менен канааттандырган жок. Буга кошумча арбитраждык соттук кеңеш доогер Кыргызстанга инвестиция алып барууда жергиликтүү өнөктөштөрүн жардамы менен бир нече ирет коррупциялык иш аракет терге барганын аныктады. Pinwell Business Limited компаниясы 2017 жылдын июль айында Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, өлкө Bimacom компаниясынын инвестицияларын ээлеп алган деп даттанган. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борбору Кыргызстандын көз карандысыздыгын 30 жылдык тарыхында эл аралык арбитраждык сот чет элдик инвестордун талабын толук четке каккан алгачкы учур болгонун билдирди. Кыргыз өкмөтүнүн эл аралык деңгээлдеги соттук ишине Wilkie Farr and Gallagher LLP юридикалык фирмасы тартылган. Мегаком боюнча 2017 жылы Кыргызстанда бир катар саясатчылар, анын ичинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Алманбет Шыкмаматов, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова жана башкалар камалып, коррупциялык иштерге айыпталган, кийин айрымдары толук акталып чыккан. Мегаком уюлдук байланыш түйүнү 2006 жылдын 28 апрелинде коммерциялык түрдө ишке кирген. 2012 жылы 30 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кезде коррупцияга каршы күрөш кызматы компанияда текшерүү жүргүзүп, кирешелерди чыгарып кеткен, менчиктеп алган жана акча каражаттарын ысырап пайдаланган учурлар аныкталганын, жалпы 142 миллион сомдон ашык зыян келтирилгенин кабарлаган. Бул факт боюнча Жазык кодексинин коммерциялык уюмдун кызматкеринин укуктарын ашыкча пайдалануу, ишенип берилген мүлктү кыянаттык менен колдонуу, жасалма документ, көз боймочулук беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Равшан Жээнбеков БШКда депутаттыкка талапкер катары катталат. Бишкек шаарынын 1-чи май райондук соту камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого талапкер катары катталуусуна уруксат берди. Жээнбеков бүгүн 12 октябрда жаз аткаруу кызматын кайтаруучуларынын коштоосунда борбордук шайлоо комиссиясына барып арызын тапшырат. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазып, соттун чечимин тиркеген. Сот менин парламенттик шайлоого Бишкек шаарынын Ленин райондук округунан бир мандаттуу талапкер катары катталууга болгон арызымды канааттандырды деп жазат Жээнбеков. Алакта отурган саясатчы Равшан Жээнбеков парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан талапкерлигин көрсөтмөкчү. Койташ окуясы боюнча ушул жылдын август айында 2-чи жолу камакка алынган саясатчы соттон борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшыруу үчүн кароол менен жеткирүүнү 6 октябрда эле суранган. Равшан Жээнбеков 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы баш аламандык окуялар үчүн айыпталууда. Ал бул айып менен биринчи тергөө абагында бир жылга жакын отурган. 2020 жылы күздөгү бийлик алмашуудан кийин үй камагына чыгарылган. Ушул жылдын август айында кайрадан камакка алынды. Саясатчы кылмыш ишин саясий куугунтук деп келет. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында жолго катылган бомба жарылып, андан Карачиде урду тилинде кабар тараткан Metro News бир телеканалы журналисти Шахид Зехри мерт болду. Анын кесиптештерин жана расмий жетекчилеринин айтымында бомба 35 жаштагы Зехри досу менен кошо Пакистандын түндүк батышындагы Карачи шаарына автоунаа менен бара жаткан учурда жарылган. Бул окуя үчүн чөлкөмдөгү жикчилик кыймыл топ катары мүнөздөлгөн Белужистандын боштондук армиясы жоопкерчилик алды. Жардырууну улай журналисттердин эл аралык бирлиги жана Пакистандын журналисттердин федералдык биримдиги чогуу билдирүү таратып, өкмөттү маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн бутага алган адамдарды жоопко тартууга чакырышты. Журналисттердин эл аралык бирлигинин маалыматына ылайык, 2020-2021 жылдары Пакистандагы бул сыяктуу чабуулдардан 9 журналист каза тапкан. Австрияда узак жылдардан бери дипломатиялык кызматтарды аркалап келген Александр Шаленберг 11 октябрда ант берип, канцлердик кызматка киришти. 2 күн мурда Себастьян Курц коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрдөн улам канцлердик кызматтан кеткен эле. 52 жаштагы Шаленберг 2019 жылдан бери тышкы иштер министри болуп иштеп келген жана Курцтун консервативдүү элдик партиясынын мүчөсү болгон. Акыйкатчы институттун кызматкерлери Чаткал облусунда жатак мектепте окуучулар оор шарттарда жашап жатканын аныктады. Укук кербени долбоорунун алкагында районго барган кызматкерлер мектептин ашканасында тазалык сакталбай, медициналык пунктка керебеттер талкаланып киринүүчү жай жок, санитардык талаптар аткарылбаганын белгилеп, кир жуучу машинелер жок, балдар өз кийимин таштектерде муздак сууга жууп жатканы билинди. Интернаттын имаратында суу түтүгү жана канализация жок. Буга чейин интернаттын жетекчилиги эл аралык фонддордон суу түтүктөрүн оңдоо үчүн жалпы 4,2 миллион сом каражат алганы маалым болгон. Акыйкатчы аппараты билим берүү жана илим министрлиги шашылыш түрдө бардык зарыл чараларды көрүүгө жана бул билим берүү мекемесинин тарбиялануучуларына, мугалимдерине, кызматкерлерине мыйзамдарга ылайык шарттарды камсыздоо үчүн натыйжалуу жардам көрсөтүүсү зарыл деген сунуш жиберди. Азырынча билим берүү жана илим министрлиги бул маалымат боюнча комментарий бере элек.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Калган жерлерде жаан чачын болбойт. Абанын табы Талас облусунда 11, Ысык Көл дубанында 13, Чүй өрөөнүндө 14, Нарын жергесинде 16, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 19 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо -6, Бишкек шаарында +13 градус болот, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун өкмөттөгү ишенимдүү булактарынан белгилүү болгондой, жакынкы күндөрү кыргыз өкмөтүндө кадрдык өзгөрүүлөр күтүлүп жатат. Тактап айтканда, өкмөттүн курамы алмашып, министрлер кабинетинин төрагалыгына учурдагы экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун талапкерлиги каралып жатканы кабарланды. Президент Садыр Жапаровдун бийликке келгенине де-факто 1 жыл болуп, парламенттик шайлоо босогодо турганда өкмөттү жетектөө Акылбек Жапаровго тапшырылып жатканына эмне себеп болду? Марат Агаев ушул суроого жооп издейт.
Азаттыктын ишенимдүү булактары жакынкы күндөрү министрлер кабинетинин курамы алмашып, өкмөт башына учурдагы экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров келерин билдиришти. Президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты ырастагандагы четке каккандагы жок. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өкмөт курамынын өзгөрүүсүн өткөн жумада жогорку кеңеш үчүнчү окууда кабыл алган министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам менен байланыштырды.
Азыр мыйзам күчүнө кирсе өзгөрүүлөр болот, сөзсүз болуш керек. Мыйзам боюнча ушундай бир аппарат болуп калат, администрациянын башчысы ошол эле кабинин төрагасы бир киши болот.
Министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун жогорку кеңеш өткөн жумада үчүнчү окууда кабыл алган. Азырынча президент аталган мыйзамга кол кое элек. Азаттыктын өкмөттөгү ишенимдүү булактарынын билдиришинче, өкмөт курамында бир топ өзгөрүүлөр болуп, түзүмү дагы өзгөрөт. Маалыматка ылайык, Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы болсо, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев азыркы кызматын сактоо менен бирге коопсуздук тармагын тейлеген вице премьер министр кызматына дайындалышы мүмкүн. Акылбек Жапаров ушул жылдын июнь айынан бери министрлер кабинетинин башчысынын орун басары, финансы жана экономика министри болуп иштеп келет. Ал бул кызматка дайындалганга чейин Кумтөр Алтынкенин иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген. Сентябрдын аягында Женева шаарында өткөн Сентера Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшүүсүнө Кыргызстандын делегациясын жетектеп барган. Акылбек Жапаров өкмөт башчы жана өлкө башчылыктан тышкары мамлекеттик кызматтын дээрлик бардык тепкичин басып өткөн саясатчы. Ал буга чейин берген маектеринде өкмөт башчы болуу үчүн көп жылдан бери даярданып келе жаткандыгын айтканы бар. Саясатчы Туйгуналы Абдырайымов министрлер кабинетинин төрагалыгына Акылбек Жапаровдун дайындалышы туура чечим болорун айтат.
Негизи Акылбек Жапаровду мындан көп жыл мурун эле премьер кылыш керек эле. Анткени мен бул жигитти 93 жылдан бери билем. Бул баардык жагынан бул кызматка даяр. Эми өзүңөр көрсөңөр, даяр эмес балдар жетекчи болуп барып калып эле элдин өкмөттүн алдына калып атпайбы? Кыргызстан микроэкономикасына, макроэкономикасына жакшы түшүнөт да.
Ошол эле учурда Акылбек Жапаровдун саясий өмүр жолуна элдин пикири бир кылка эмес. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин премьер министр болгон Садыр Жапаров фамилиялашын финансы боюнча коомдук башталгычтагы кеңешчи кылып дайындаган. Бирок 10 күн өтпөй Акылбек Жапаровдун дарегине айтылган сынынан улам кызматтан алууну чечкендигин билдирген. Антке менен президенттик шайлоодон кийин Садыр Жапаровдун көзүрү болгон Кумтөр алтын кенин иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны жетектөө Акылбек Жапаровго тапшырылды. Президент мындай чечимди Кытай реформатору Дэн Сяопиндин карамышыкпы акмышыкпы чечкан алса болду деген цитатасы менен түшүндүргөн. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия Кумтөр кенине тыштан башкарууну демилгелеп, алтын кенин 5 айдан бери кыргыз өкмөтү дайындаган тыштан башкаруучу топ көзөмөлдөп жатат. Кумтөр кенине тыштан башкаруу киргизгенден кийин Акылбек Жапаров экономика жана финансы министри кызматына келген. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 5 айдан бери өкмөттү де-факто Акылбек Жапаров башкарып жаткандыгын дараметтин көргөзгөндүгүн айтат.
Убакыт көрсөттү го дейм, ал азыркы учурда болгон алардын ал ошол кишинин демилгелери ийгилик же жакшылык менен бүтөп элек. Тескенинче Кыргызстанга мындай көптөгөн проблемаларды алып келүүдө. Участковыйлардын алоктуучу болот дегенден баштап бизнес проектлерден баштап ушу башка нерселер менен да.
2005 жылга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болуп, парламенттеги таасирдүү бюджет жана финансы комитетин жетектеген Жапаров Жогазын инкылабынан кийин финансы министри, экономика жана соода министри, биринчи вице-премьер министр болуп эмгектенген. 2010 жылы апрель инкылабынан кийин Бакиевдин башка үзөңгүлөштөрүнөн айырмаланып, ошол эле жылы саясатка кайтып, Ар намыс партиясынын тизмеси менен депутаттыкка шайланган. Бир жыл өтпөй коалициялык өкмөттүн курамында кайрадан финансы министри болуп дайындалган. 2015 жылы Бирбол партиясы менен кайрадан депутаттыкка шайланды. Жогорку кеңештин депутаты Туратбек Мадылбеков Жапаров кыргыз экономикасын 5 колундай билерин, азыркыдай кырдаалда өкмөт башына кризис менеджер катары келе жатат дейт.
Кризистин учурларда жолдорун таба билген жигиттер деп мен эсептейм да. Жөнөкөй эле баягы курчак тагылып калып койсо жүрүп аткан машине жүрүп аткандай болот, бирок аны кандай жүрүш керек, профессионал керек.
Ал эми экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров Жапаровдун өкмөт башына келе жаткандыгын сындады.
Эми люстрация деп жаштар дагы көбү да талап кылып атат, бизге мындай кан жаңыруу, кадр жаңыруу керек. Ансыз Кыргызстан жаңы жол менен тез өнүкпөй калганы баарына эле мындай далил болуп калды да.
Жаңы өкмөт өлкө экономикасы пандемиядан кийинки кризистен калыбына келе элек. Энергетикалык кризис, чек ара маселеси кептеп, конституциялык реформадан кийин мамлекеттик башкаруу бир калыпка түшө элек учурда келген турат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темага кайрылалы. Немис басылмалары Беларусь аркылуу өлкөгө мыйзамсыз кирген качкындардын саны кескин көбөйгөнүн кабарлашууда. Маалыматтарга караганда Александр Лукашенконун Польша аркылуу качкындарды аткезчилик жол менен атайын өткөзүп жатканы жөнүндө иликтөө жүрүп жатат. Бирок азырынча Лукашенкога каршы факт расмий ырастала элек. Коңшу өлкөлөр качкындардын айынан кайым айтышып, аларды чек арадан өткөрбөй убара. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Германиялык маалымат каражаттары Беларусь аркылуу өлкөгө кирген качкындардын саны кескин көбөйгөнүн кабарлашууда. Өткөн аптада эле Польша Германия чек арасын 300 жакын киши мыйзамсыз өтүүгө аракет кылганы айтылат. Алардын көбү Ирак жана Сириялык качкындар экени аныкталган. Федералдык полициянын расмий статистикасы боюнча августтан бери Беларусьтан Германияга 4000 жакын мигрант мыйзамсыз басып өткөн. Жергиликтүү Билд гезити жекшембе күнкү санында дал ушул схеманын артында Лукашенко өзү турарын жазды. Бул немис бийлигине түшүнүктүү нерсе. Беларусьтун диктатору Александр Лукашенко Европага шантаж кылып, өлкөгө каршы санкцияларды алып салуу жөнүндө кеп болуп жатат. Учурда Германия бийлиги Лукашенкону бул аткезчиликтин уюштуруучусу катары иликтеп жатат деп жазат басылма. Негизинен Ирак жана Сириядан келген качкындар Минсктен студенттик виза алып, андан ары учуп кетишет. Алар көп өтпөй Польша менен чектеш аймакка бет алып, Европага кирүүгө башпенек алууга аракет кылышат. Адегенде мигранттардын дээрлик көпчүлүгү Литвага кирсе, азыр алар үчүн негизги багыт Польша болууда. Ал эми Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери мигранттарды Александр Лукашенко атайын шаркеттин санкцияларына жооп катары чек арадан кое берип жатканын айтып келишет. 8 октябрда Польшанын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Анна Михалска Беларусь тараптан болжол менен 5 ок атылганын кабарлады.
Страж гранична сконтактовалась официально со страной Беларусь, обсервуюн стол группу.
Мындай көрүнүштөр Польша менен Беларусьтун чек арасында негизги көйгөйгө айланды. Бир нече жумадан бери Беларусь тараптан провокациялар уюштурулуп жаткандыгы тууралуу маалымат келип жатат.
Служба гранична Беларусь
деди Михалска. Чек арада ок атылганын Литванын чек арачылары тастыкташкан. Ал эми Беларусьтун мамлекеттик чек ара комитети ал күнү чек аранын эч бир жеринде курал колдонулбаганын айтып, поляк кесиптештерин ырастоосун четке какты. Буга чейин 27 сентябрда Варшавада өткөн маалымат жыйында Польшанын коргоо министри Мариуш Каминский коңшу Беларусьтан провокациялык ок атуулар байма-бай болуп жатканын эскерткен.
Эгерде Беларусь жоокер биздин жоокерге автоматын мээлесе, анда биздикилер азыр атат деп ойлошу мүмкүн. Бирок мындай учур боло элек, чек арада тосмо орноткон аскерлерге петарда ыргытып, шектүү баштыктарды таштап кетишет. Баштык таштаган Беларусь аскери качып баштаганда биздикилер азыр жарылуу болот деп кооптонушат. Биз мындай жагдайларга күн сайын туш болобуз.
Жалайын солидарны.
Дейт поляк министр. Ошол эле күнү Александр Лукашенко аймакта пайда болгон миграциялык кризиске батыш өлкөлөрүн өздөрү күнөөлүү экенин ачыктаган. Беларусь менен коңшуларынын ортосундагы мамилелердин чыңалышы менен бул жазда Литва, андан кийин Польша, Латвия жакынкы чыгыштан жана Африкадан келген мигранттардын агымына туш болушту. Былтыр Литвада 81 мигрант кармалса, быйыл жыл башынан бери 4000 ашык мигрант кармалган. Канчасы дагы чек араны мыйзамсыз өткөнү белгисиз. Миграциялык кризистен улам Польша 2 октябрдан тарта өзгөчө кырдаал киргизди. Литва болсо өлкөдө чукул кырдаал жарыялап, ички иштер министри Агне Белотайте чек ара тосмосу жана мониторинг системасын орнотууга 500 миллион евродон ашык каражат кетиши мүмкүн экенин айтты. Деген менен, мисалы, ирактык мигранттар Беларуска кантип кирип жатканы белгисиз бойдон калууда. Качкындар көйгөйү башталгандан кийин эки өлкөнүн ортосундагы түз ала каттамдары да токтотулган эле. Беларусьтун көз карандысы маалымат каражаттары Ирактын жарандары үчүн аэропортто атайын коридор ачылганын Минск аэропортунан тартылган сүрөттөрдү жарыялашкан. Ал ортодо 7 октябрда Беларусь Литва чек арасында дагы бир качкындын сүйүгү табылганы кабарланды. Качкындар суук аба ырайы жана тамакшын жетишсиздиги каза болуп жатышканы айтылууда. 19 сентябрда БЛТА маалымат агенттиги 39 жаштагы ирак жаранын сүйүгү Беларусь менен Польшанын чек ара тилкесинен табылганын кабарлаган. Көп өтпөй дагы эки качкындын сүйүгү табылган. Бул окуя тууралуу Варшава менен Минск бири бирин айыптап, бирок бул өлүмдөрдү иликтеп жатышат. Ошондой эле расмий Варшава беларустар мигранттарга белгисиз заттар менен дарыларды берип жатышат деген билдирүү таратты. Буга сүйүгү Польшада табылган мигрант медициналык экспертизасынын бүтүмү себеп болгон. Көрсө ал ден соолукка зыяндуу метадон таблеткасы болгон. Польшанын бийлиги бул маалыматты литвалык кесиптештери да тастыктап жатканын билдирүүдө. Июль айынын башында Александр Лукашенко мындан ары Европа өлкөлөрүнө мыйзамсыз кетүүнү каалаган мигранттарды токтотпой турганын, чынын айтсам, биз силердин Ооганстанда, Иранда, Ирактан күткөн кишилериңерди мындан ары кармабайбыз. Силердин санкцияларыңардын айынан бул акчабызда жок. Литва менен чек арада эмне болуп жатканын эч ким билбейт. Бул жөн гана факт деп таккес айткан. Эгерде миграциялык кризистин алгачкы айларында Литва качкын статусун алуу үчүн арызын кароодон мурун чек араны мыйзамсыз өткөн мигранттарды кабыл алып, атайын борборлорго же лагерлерге жайгаштырса, кийинчерээк аларды кайра Беларуска жөнөтө баштаган. Ушундай эле чечимди Латвия менен Польша да кабыл алган. Ошол эле учурда сентябрдан баштап Литва мигранттарга Минскти элчилигинен башпана суроого уруксат берген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулактышыңыз. Президент министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Анда мамлекеттик кызматты иштейм дегендерге карата талап жана милдеттер камтылган. Пакистандын Белужистан провинциясында бомба жарылып, Метронюс 1 телеканалынын журналисти Шахид Зехри мерт болду. Кыргызстан Мегаком иши боюнча эл аралык арбитраждык сотто утту. Австрияда узак жылдардан бери дипломатиялык кызматтарды аркалап келген Александр Шаленберг канцлердик кызматка киришти. Индия Кыргызстанга 200 миллион доллар жеңилдетилген насыя берет. Эки тараптык кызматташтык боюнча меморандумга Бишкекте кол коюлду. Орусияда абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный экстремисттик жана террорчул идеологияны жайылткан адам катары каттоого алынды. Жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 октябрь. Уктурун улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. Бишкектеги айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган. Эфирге окуп берем.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз парламентине мурдагыдай эле капчыгы калыңдар умтулуп, бул ирет алар партияны тандашпай бир мандаттуу округдарды айланчыктап жатышканын Общественный рейтинг гезити жазды. Партиялык тизме шайлоосуна чейин эл өкүлдөр арасында гуманитардык интеллигенция өкүлдөрү аз болчу. Үчүнчү чакырылышта жогорку кеңешке да бир аял өткөн эмес. Партиялык тизме шайлоосунда жагдай аз да болсо өзгөрүлгөн. Аялдар, жаштар, этникалык азчылыктын өкүлдөрү келген. Бирок ал шайлоо капчыгы калыңдардын гана жолун атчу. Партиянын ишин алдыга жылдырчу активдүү мүчөлөр тизменин аягында калчу. Мандатка жеткен базарчылардын кеткен каражатына ич ачышчу. Аралаш система олигархтарды ойлонтууда. Партиянын ыгым чыгымын өзүнө алганга караганда жалгыз чыкканы дурус го. Ошондон партияны чанып олигархтардын көбү бир мандаттуу округдарды тандап алышты. Бул шайлоодо эл партиялык тизме эмес, талапкерлердин ар бирине өзүнчө добуш беришет. Партия менен партиялаштардын шайлоочулар алдындагы кадыр баркы эми аныкталат. Кыргызстандын партиялык системасы үйөр толкунга кабылып, жалгыз партия эмес, партиялык принцип катаал сыноого туш келди. Партиялардын кандайлыгы чоң сыноого коюлду. Карап тургула толкунда чайып алган партиялык кемени таштай качкандар дагы арбыт деп белгилейт макаланын автору Нурдин Дүйшөнбеков. Ушул эле темага Вечерний Бишкек гезити да кайрылып, атаандаштыкка жалаң аксакалдар баратат деп жазды. Басылманын маалымдашынча аптанын аягында айрым партиялардын шайлоо алдындагы жыйындары өтүп, анда алдыңкы бештикти кимдер түзөрү ачыкка чыкты. Негизинен саясий айдындагы белгилүү ишмерлер. Кыргыз Туусу гезитинде Вера Беделбек кызым кайра эле капчыктуулар депутат болушабы деп суроо койду. Добуштар, депутаттык мандат жана башка кызмат орундардын сатылып келгени буга чейин коомчулукта байма-бай айтылып, элге журтка башынан белгилүү болчу. Тарыхтан сабак алчудай деле болдук эле деп белгилейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезитинде Кумтөр алтын кенинин директору Болотбек Идрисовдун маеги жарыяланган. Алтын кендеги абалга токтолгон башчы: алтын көп, мурдагы баланска дагы 140 тонна кошуп жатабыз. Баарын так айтуу кыйын. Азыр стратегияны жаңдан кайра карап жатабыз. Ачык карьерден алтын өндүргөндө айлана чөйрөгө жаратылышка зыяны көп болот. Мындан улам жер алдынан казып алсакпы деген максатты көздөп жатабыз. Жерди казбастан алтындын өзүн гана алып чыкса болот. Геологиялык чалгындоо иштери жүрүп жатат. Кийинки жылы масштабтуу жүргүзөбүз. Дагы алтын корлору табылат. Бери дегенде 50 жылга жетерлик алтын бар деген ойдобуз, дейт. Болотбек Идрисов бир машина алтын рудасын алып чыгыш үчүн 30 машина жөнөкөй топурак чыгарыларын, алтын кенде күн түн дебей 170 жакын техника иштеп жатканын билдирген. Азия Ньюс гезити жаңы бийликтин кадр саясаты оңолбой, сабатсыздар Ак Сарайга толуп кеткенин, экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө иш билги кадрлар гана ишке тартыларын жазды. Эмне үчүн биз жакшы билген саясий стратег Бекболот Талгарбековдун тажрыйбасын мамлекетти өнүктүрүү үчүн пайдаланбайбыз? Бул адам жаш кезинде ийгиликтүү жетекчи катары бир катар жогорку кызматтарды иштептир. Билимге каныккан көрөгөч. Ар дайым туура багытты көрсөтүүгө дилгер жана чынчыл. Убагында жалган жалаа менен саясий куугунтукту башынан кечирип, түрмөдөн майтарылбай чыккан, деп жазат Сакен Бөрбаев. А бирок автордун ырасташынча, бизде баягы эле көрө албастык принципсиз аракеттер коомду тумандатып, кайда алып баратканы белгисиз. Ушул эле басылмада саясаттануу илимдеринин доктору Азамат Темиркуловдун 30 жыл ичинде түзүлгөн саясий элита өлкөнү өнүктүрө албайт деген маеги жарыяланган. Ноябрдагы парламенттик шайлоодо кимдер өтүп келишине жараша жаңы система түзүлгөнүн же андай болбогонун көрөбүз, дейт Темиркулов. Анын ырасташынча, буга чейин бийлик башына келгендер тегерегине куда сөөктөрүн, туугандарын чогултуп, атаандаштарын коркутуп, үркүтүп, каматып, сыртка качырып, жеке бийлигин орнотуу аракетин жасап келишти. Бийлик башындагы жеке мамилелерин саясатка айландырышты. Анын каршылашы эсептелген оппозиция бийликке келсе, ушул эле жосун кайталанат. Бул жагынан бийлик менен оппозициянын айырмасы деле жок. Кимиси бийликке келсе да, кызмат ордунда узак отурууну гана көздөгөн бир пенделер. Жаңы көз караштагы, башкача принципти туткан, өзүнө чейинкилерден кескин айырмаланган элита келмейин, мамлекетте өнүгүү болушу кыйын. Ал эми тышкы саясат жагына келсек, Кыргызстанга карата кошуна өлкөлөрдүн мамилеси кандайлыгын Тажикстан көрсөттү. Баарынан да Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмуна мүчө эки өлкө урушуп жатса, Орусия баш болгон өнөктөштөрдүн кайдыгер карап турушу таң калыштуу болду. Бул Кыргызстанга карата мамиленин биринчи көрсөткүчү, дейт Азамат Темиркулов. Ушул эле гезитте белгилүү коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиевдин да маегине орун берилген. Кыргызстанда өнүгүү жоктугун белгилеген автор быйылкы парламенттик шайлоодо өткөн жылкы жолсун кайталанса, Кыргызстандын башына дагы бир кыйын иш түшөрүн белгилеген. Мамлекетибиз туруктуу болгондун ордуна жыл сайын алсырап, эгемендүүлүгүбүз күмөн болуп, эски империяга, дүйнөлүк соода мамилеге эмес, дүйнөлүк уюмдун мүчөлүгүнө татыктуу болбостон, Орусияга эле колониянын ролуна кирип кеткени турабыз, дейт Эмил Үмөтәлиев. Ал ушул тапта жаңы бийлик башкалардын ой жүгүртүүсүн жактырбай, аны менен эле тим болбой куугунтуктай баштаганын, сөз эркиндиги буулуп, башкача ойлорду сунуштагандар душман катары жарыяланып куугунтукталып жатканын белгилеген.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезитинде парламенттин мурдагы депутаты Исхак Масалиев президенттин атынан парламенттик шайлоого 2-3 партия аттанып жатканын, коррупцияга каршы күрөш акча төлөгөндөрдү бошотуу менен аяктап жатканын, күрөш мындай болбостугун билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өткөн жылкы бийлик алмашуусунан кийин башчы, конституция, анан баалар гана өзгөргөнүн белгилеп, бийликтин көйнөгү гана өзгөрүп, элдин көйгөйү өзгөрүүсүз калганын айтты. Ушул эле темага Политклиника гезити да кайрылып, бир топ саясатчылардын пикирине орун берди. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бишкектеги айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салды, аны эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Турун улантабыз. Ош шаары менен Папан айыл өкмөтүн байланыштырган негизги автожолдогу көпүрө кулады. Ак Буура дарыясынын үстүндөгү көпүрө 11-октябрь күнү көмүр ташыган автоунаа өтүп бара жатканда түшүп кеткен. Айдоочу менен жүргүнчү суудан аман эсен чыгышкан. Көпүрө оңдолмоюнча же жаңысы курулмайынча Папандагы 14 айылдын тургундары айланма жолдорду пайдаланууга аргасыз. Кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу окуя болгон жерге барып келди.
Мен ошо эме бир иним той кылып аттым да, келин ал ошо жыйноп аттым да. Ошо келгенде ушу мына кырсык болуп ошо жерде өтөлбөй турабыз.
Папан айыл өкмөтүнүн тургуну Толубай Маматов Ошко тойго жөнөп, калаа менен кыштакты бириктирген негизги жолдун 24-чү чакырымында кулаган көпүрөнүн айынан жолдо калган. Маматов көпүрөнүн кооптуу экени буга чейин айтылганын, бирок айдоочулар ага көңүл кош мамиле кылып койгонун белгиледи.
Коолор өтпө деген, элде суранып аткан, сен ушу басканда, ушу басканды барам айтышкан. Өзүңөрдү сактагыла эмеде, жер эме жолуңар деп. Эми алар эми баягы өздөрүнүн кызыкчылыгын эмелеп аткан да муну. Жөө аята жол айланып келет. Бул түз жол, тегиз жол да. Ошондон эки септен ошо жол болот деп да эми. Дагы Кудай ашына шопулар тоо калыптыр. Ошон үчүн баягы көмүр ташыган аята жол бар, ошо салыш керек эле. Салбай ошо салып атат да.
Толубай атанын сөзүн номер 21-чи тейлөө мекемесинин жетекчиси Абдыганы Турдукулов да кубаттайт. Анын сөзүнө караганда, бул көпүрө өткөн кылымдын 70-чи жылдары курулуп, 2010-чу жылы оңдолгон. Ал 20 тоннага чейин гана жүктү көтөрөт. Ал эми сууга кулаган хоба бери дегенде 45 тонна дешет.
90-чу жылы Союздун аалында жаң көпүрө курулат деп мына багана эмелеп аппараларды көрдүм жээктеи. Андыжан Москвай жасылар турган болуптур, жаң көпүрө салмай болгон. Андан мына көпүрө иштеп жүргөн. Көпүрө азырга чейин деле иштейт, бирок 20 тоннадан ошо салмакты кармаганда дагы иштеп турат эле.
Демек ошо көмүр ташып келе аткан унаа 20 тоннадан көп жүктөп алган да.
Эми анын үстүндө жүк эле 30 тонна болуш керек, анан өзүнүн салмагы бар да.
Өзүнүн салмагы болжол менен канча болушу мүмкүн?
15 тоннага чейин болот.
Ошентип Папан айыл өкмөтүндөгү 14 айылдын Ош менен байланышында кыйынчылык жаралды. Айыл өкмөт башчы Нурзаман Алимбеков айланма 3 жол бар экенин айтууда.
14 айылга азыр АБС жолдор бар. Бул жактан Через Карасөгөт кетет, бул жактан Ноокат кетет. Бул жерде дагы запасной жол бар, азыр 3 жол менен каттап турат.
Жергиликтүүлөр башка жол менен Ошко чейинки аралык бирдей болгону менен жолдун сапаты жаман экенине кейип турушат. Ал эми Ноокат аркылуу каттаса жол 2 эсе узарат.
Окустук деп атабыз. Эми азыр бунун мындай түшүп кетишинин өзү мына көпүрө деле талапка жооп бербейт экен.
Көпүрөнүн түшүп кетүүсүнө себеп болгон автоунаанын ээси Мамытбек Эсенбаев окуяны кокустук катары сыпаттады. Ал уулу айдап бараткан машинеде 20 тонна жүк болгонун, унаанын өзүнүн салмагы 15 тоннадан ашаарын билдирди.
Бел алмадан жүк алып келаткан. 3 күн жатты бел алмада бузулуп калып. Жүгү аз келген. Ол баягы чагымчылдык сөз. 20 тоннага жетпей жүк алып келаткан. Бузулуп карапкасы 2-3 көт түшпөй, бирге түшпөй, абезге салбай бузулуп жол келатуусуз болгон.
Ал арада президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов окуяны өз көзөмөлүнө алды. Облустук администрация көпүрөнүн кулашы тыкыр текшерилип, жакында жаңысы курулаарын айтты. Жаңы курулуш кимдин эсебинен курулары азырынча белгисиз. Папанайыл өкмөтү Ош облусунун Карасуу районунда жайгашкан. Ошко чейинки жол 45 чакырымды түзөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушул баян менен кезектеги 30 мүнөттүк программа соңуна келди. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 12 октябрь шейшембидеги уктурууну улантат. Алдыда Данисте түрмөгүн угасыз. Бул ирет ысык көлдүн тескей жээгиндеги саякатчылардын эң сүйүктүү аймагы Кажы Сайга барып келебиз.
Суу жок, шор баскан чөл жерди ушу өздөштүрдүк.
Бияктагы шабдалылар кадимкидей мышыптыр.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угалы сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 11 октябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Документти Жогорку Кеңеш 6 октябрда кабыл алган. Мыйзамга ылайык министрлер кабинетинин төрагасы жана анын мүчөлөрү, башка аткаруу бийлик органдарынын жетекчиси кызматына талапкерлер жогорку билимдүү, мамлекеттик же муниципалдык кызматтарда жалпысынан 10 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар, анын ичинен 5 жыл жетекчилик кызматтарда иштеген. Кыргызстандын жараны башка мамлекеттин жарандыгы жок жана соттолбогон болушу керек. Баш мыйзамдын 89-чу беренесин ишке ашыруу алкагында министрлер кабинетинин төрагасы ошол эле учурда президенттин администрациясынын жетекчисинин кызматын аткарат. Өкмөткө мүчө болгондор жана аткаруу бийлигиндегилер ишкердик менен алектенүүгө, шайлоо же референдум маалында административдик ресурстарды колдонууга укугу жок. Жеке кирешеси тууралуу декларация тапшырууга тейиш. Жаңы мыйзамда өкмөт мүчөлөрүнүн кызматтан кетүүсүнө байланыштуу чечимди президент Жогорку Кеңеш менен элдик курултайдын сунуштарын эске алуу менен кабыл алары жазылган. Министрлер кабинети жана анын мүчөлөрү мыйзам чыгарууга катышууга укуктуу. Быйыл 10 февралда Кыргызстанда референдум өтүп, шайлоочулардын көбү Жапаров жактаган президенттик башкаруу формасын тандаган. Кыргызстан Мегаком иши боюнча эл аралык арбитраждык сотто утту. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору кабарлагандай, Кыргызстан 8 октябрда Pinwell Business Limited компаниясынын Кыргызстанга каршы эл аралык арбитраждык сотко берген доосунда утуп чыкты. Доогер талап 298 миллион доллар өлчөмдөгү кенемтени сот толугу менен канааттандырган жок. Буга кошумча арбитраждык соттук кеңеш доогер Кыргызстанга инвестиция алып барууда жергиликтүү өнөктөштөрүн жардамы менен бир нече ирет коррупциялык иш аракеттерге барганын да аныктады. Pinwell Business Limited компаниясы 2017 жылдын июль айында Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, өлкө Bimacom компаниясынын инвестицияларын ээлеп алган деп даттанган. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борбору Кыргызстандын көз карандысынын 30 жылдык тарыхында эл аралык арбитраждык сот чет элдик инвестордун талабын толук четке каккан алгачкы учур болгонун билдирди. Мегаком иши боюнча 2017 жылы Кыргызстанда бир катар саясатчылардын ичинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Алманбек Шыкмаматов, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова жана башкалар камалып, коррупциялык иштерге айыпталган, кийин айрымдары толук акталып чыккан. Орусиянын жаза аткаруу мекемеси абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды экстремисттик жана террорчул идеологияны жайылткан адам катары каттоого алды. Бул тууралуу Навальный 11 октябрда Инстаграмдагы барагына жазды. Ал түрмө комиссиясы мындай чечимди бир добуштан колдогонун белгиледи. Орус оппозициясынын лидери жазгандай, ушул эле күнү түрмө жетекчилиги Навальныйды качып кетүү коркунучундагы адамдардын тизмесинен чыгарган. Саясатчы жана анын адвокаттары мындай тизмеде турган адамдарды түрмө сакчылары түнкүсүн саат сайын козготуп турарын айтып даттанышкан эле. Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный былтыр август айында уландырылып Германияга дарыланууга жеткирилген. Ал быйыл январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана 7 жыл мурда Ив Роше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген. Ушул тапта Навальный Владимир облусундагы түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Пакистандын түндүк батышындагы Белужистан, кечиресиздер, түштүк батышындагы Белужистан провинциясында жолго катылган бомба жарылып, андан Карачиде урду тилинде кабар тараткан Метронюс бир телеканалынын журналисти Шахид Зехри мерт болду. Анын кесиптештерин жана расмий жетекчилердин айтымында бомба 35 жаштагы Зехри досу менен кошо Пакистандын түндүк батышындагы Карачи шаарына автоунаа менен бара жаткан учурда жарылган. Бул окуя үчүн чөлкөмдөгү жикчил кыймыл топ катары мүнөздөлгөн Белужистандын боштондук армиясы жоопкерчилик алды. Журналисттердин эл аралык бирлигинин маалыматына ылайык, 2020-21 жылдары Пакистанда бул сыяктуу чабуулдардан 9 журналист каза тапты. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого талапкер катары катталуусуна уруксат берди. Жээнбеков бүгүн 12 октябрда жаза аткаруу кызматынын кайтаруучуларынын коштоосунда борбордук шайлоо комиссиясына барып арызын тапшырат. Бул тууралуу ал Facebookтагы баракчасына жазып соттун чечимин тиркеген. Сот менин парламенттик шайлоого Бишкек шаарынын Ленин райондук округунан бир мандаттуу талапкер катары катталууга болгон арызымды канааттандырды деп жазат саясатчы. Койташ окуясы боюнча ушул жылдын август айында 2 жолу камакка алынган саясатчы соттон борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшыруу үчүн кароол менен жеткирүүнү 6 октябрда суранган эле. Равшан Жээнбеков 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда баш аламандык окуялар үчүн айыпталууда. Ал бул айып менен биринчи тергөө абагында 1 жылга жакын отурган, 2020 жылы күздөгү бийлик алмашуудан кийин үй камагына чыгарылган. Ушул жылдын август айында кайрадан камакка алынган саясатчы кылмыш ишин саясий куугунтук деп келет. Ал арада Кыргызстан өкмөтү менен Индиянын тышкы иштер министрлигинин ортосунда эки тараптык кызматташтык боюнча меморандумга кол коюлду. Анын алкагында саламаттыкты сактоо, айыл чарба жана агроөнөржай, кайра жаралуучу энергия сыяктуу бир катар тармактарга дагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ар бирине Индия 1,5 миллион долларга чейин каражат бөлөт. Ошондой эле Индия өкмөтү тарабынан Кыргызстанга 200 миллион доллар жеңилдетилген кредит бөлүп берүү боюнча макулдашууга жетишкенин тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 10-11 октябрда Кыргызстанга сапар менен Индиянын тышкы иштер министри Субраманьям Жайшанкар келген эле.
Рахмат, жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Кабарларды толугураак Азаттык Чекет.org сайтынан окуңуз. Эми Данисте түрмөгүн угабыз. Бул эрет ысык көлдүн тескей жээгиндеги саякатчылардын эң сүйүктүү аймагы Кажы Сайга барып келебиз. Туристтер кызыга баштаган аймакка кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов барып жергиликтүүлөрдүн турмушу менен таанышып кайткан.
Бул шахта центральная, мына ушул жерден уран алынган 46 жылдан 64 жылга чейин. Келип көрсөңүздөр болот.
Биз Кажы Сай айылынан алыс эмес жерде жайгашкан эски көмүр кендери жана курамында уран бар көмүр күлдөрү жаткан аймакка бардык.
Бул эки жолу жабылган осадка. Бул лифт менен кирип чыгылган.
Ушул жери кире берди.
Кириш ушул жер менен көтөргөн вагондор мененчи 200 метрден өйдө карай көтөрүп турушкан.
Рысбек Акматов 1980 жылдары Кажы Сайдагы курамында уран бар көмүр шахтада иштеген. Кийинчерээк шахта толук жабылган соң электротехникалык заводдо да эмгектенген. Азыр 60 таяган маектешибиз өндүрүшкө 19 жашында келген экен. Ал азыр уран калдыктары көмүлгөн жерди кайтарат.
Сайыздын деңгээлин алып карай турган болсок, заводдо мисалы үчүн 3800 киши ал иштеген. Мына ушул шахтада 700дөн 1000ге чейинки киши иштеген. Геологразведкада 370 киши иштеген. Эл деген аз печин болгон жумуш менен. Азыр кайдагы? Эчтеке жок. Талкаланган. Көрбөдүңөр заводдо. Сталинград болуп жатат.
2017-2019 жылдары эл аралык долбоорлордун көмөгү менен 400 миңден ашуун тонна уран калдыктары бар көмүр жана көмүрдүн күлү көмүлгөн болсо, дагы 20 гектардан ашуун аймакта радиоактивдүү уулуу калдыктар ачык эле жайылып жатат.
Эми бул жер болсо залат болуп эсептелет. Бул жерде деле 500ге чейин бар мегерен деген час. Бала бакыра келип ойнойт, мал жайылат. Ушуну бир 1 метр 80 сантиметрге чейин жабылса эле бул пастбищага айланат эле бул жер. Сонун эле болот эле. Анан кийин ким билет, заманың болсо суу келсе элге деле жер берсек болот да ушул жерден.
Бул азыр могу кыянып келсе мына агызып кетпейби?
Жок. Кетчүсү кетет чет менен. А негизи муну убагы келгенде мынагы жерден ары уступка асап 50 метрдей. Кыян кире турган жерлер менен бул тоонун немесин алып эле тетигиндей канал чаап тетиягына чыгарып аягына тиге кошуп тиги сайга. Анан ушундан чыккан эле топуракты кайра ушуну жапсак даяр материалда болуп берет эле да булчу.
Рысбек Акматов бул аймакта кайра кен казууну жандантуу керек дегендердин бири. Анткени жер кыртышында табигый байлык дагы деле толтура.
Борки ак, аска тиягында да бар. Бул неме? Кварцевый стекло. Ал эми ушул эле жерде мына көрүп турасыз тетигинде кызыл, көк болуп немелер турбай? Калин, чопо. Мына ушул экини мисалы үчүн кытайлыктар сокулукка ташып барып немесин алышат. Тегизги кремнийин алат, 17% тоннасынан алюмин чыгат, аны алышат. Ал эми ошол фабриканы эле ушул жерге салып койсо болот беле бизге. Балдарыбыз болсо тентип талаалап жүрөт. Кайсы элинде деген үлүш жер жок. Элдин тиктеген огород, жаштарыбыз бүт Россияда.
Уран калдыктары көмүлгөн аймактын жанында эски заводдун цехтеринин имараттарынын жарым урандыларын көрүүгө болот.
Азыр бул кимдин карамагында бул үйлөр? Эмне үчүн анан мындай абалда жатат?
Булардын баары азыр менчикке өтүп кеткен. Ээлери бар. Анан ушул ээлери бузуп кетип атышат бул жактарды.
Темир же болсо
темир азырынын мисалы темир кымбаттады. Убагында кирпичтерин бузушкан. Анан муну согуштан кийин немецтер салгандыктан кирпичтерин буза албай коюшкан да.
Ушунчалык бышыкпы?
Ушунчалык бышык болгон. Анын кирпичтерин чыгара албай коюшкан, даже урата албай коюшту бул зданияны.
Маектешибиз Кыргызстандын жана Орусиянын бир катар жеринде өндүрүштө иштеген тоо-кен ишканаларындагы коопсуздук боюнча адис Ырым Эстебесов. Эгер мамлекет кенди иштете баштаса, каржысайлык адистер чогуларына көзүм жетет дейт ал.
Жалаң бул жакка бир инженерлер, ошо тоо-кен инженерлери, курулуш жагынан ошо специалисттер деген топтолгон айылда. Специалисттер көп бизде. Бүт мисалы кум төрдө абдан көп иштешет. Жамгыр, шыралжын, бел алма, кара кече көп рудниктерде биздин жашоочуларыбыз бар. Эми бул жакта болсо үйгө жакын жакшы болот эле да.
Каржысай 1947 жылы көмүр кен иштей баштагандан кийин түптөлгөн шаарча. Москванын өз карамагында турган бул шаарчага союздун туш тарабынан жумушчулар тартылып отуруп 70-жылдарда калкынын саны 10 000 ашкан. 90-жылдарда шахта заводдун иши токтогондо эл кайрадан бул жерди таштап туш тарапка көчүп кете баштайт. Көп кабаттуу үйлөр менен көчөлөрү да ээн калган шаарча кийинчерээк айыл болуп калган. Азыр Каржысайда тургундардын саны 4 000 да жетпейт. Дал ушул жай турмуш соңку жылдары бул аймакка жан бергендей. Учурда Каржысай саякатчылардын Ысык көлдүн тескейиндеги эң сүйүктүү аймагына айланган. Көгүлтүр көлдүн бул тарабына күнгөйдөгү кымбат мейманкана, клуб, дискотека, кажы кужудан качып табиятты сүйгөндөр көбүрөөк каттайт.
Живем в Каржысай с 56 года.
Каржысайда 1956 жылдан бери жашайбыз. Атенебиз кен казуу иштерине Орусиядан келип, ошол бойдон калып калышкан.
Анатолий Родионов кесиби боюнча шахтер. Өндүрүш токтогондон кийин эмне менен гана элек болорун билбей калган. Акыркы жылдары туристтерди ташыган гид болуп иштеп келет.
Чет
жактан көп келишеби коноктор?
Да, иностранцы очень любят эти места.
Ооба, чет өлкөлүктөр бул жерди аябай жакшы көрүшөт. Соңку жылы коноктор өтө аз, көбү жалаңдап да келишет. Атайын ушул Жомок каньонун көргөнү келгендер да бар. Абдан кооздугу тартат да.
Сиздин бала кезде да ушул Жомок деп аталат беле?
Красиво, поэтому и сказки.
Жок, биздин бала кезде эч кандай аты деле жок болчу.
Нет, в нашем детстве никак она не называлась.
Анатолий бизди Жомок деп аталган каньонго алып барды. Бул жердин өзгөчө табияты сизге алекзаматта башка планетага түшүп калгандай сезим тартуулайт. Эгер сиз ала булут каптап турганда келип калсаңыз, береги дөңсөөлөр кантип кубулуп турганына күбө оласыз.
Посмотрите вот прямо. Это не замок.
Түз карасаңыз, хан сарайга окшоп жатабы?
Вот посмотрите своим взглядом.
Ар ким эмнени ойлосо, ошону көрө алат. Менимче, ал хан сарайга окшоп турат.
Ну вот мне кажется, это замок настоящий, издалека.
Менимче, дракон окшоп турат го дейм.
Природа сделана вот. Ну вот сейчас видите, тускло все. Вот сколько цветов. Я, в принципе, дальтоник.
Табиаттын кылганы, эч нерсе дей албайсың. Мен дальтоникмин, бирок мен да кыйлар түркүн түстү көрө алам бул жерде. Азыр күн тийсе дароо түсүн өзгөртөт.
Ну вот представляете, зашло солнце, и это все поменяется сразу. Ну у нас, как говорится...
Мектепте окуткандай, бул тоолордо Менделеев таблицасынын баары катылып жатат. Баары бар.
Все есть.
Анатолий Радионов мурда туризмге анчейин кызыкчу эмес, жашоонун аргасынан аралашып, эми Каджысайдын келечегин негизинен туристтер менен байланыштырат.
У меня из Казахстана приезжали 3 года девчата. Заказывают меня.
Мени 3 жылдан бери гид кылып жалдап жүргөн казахстандык кыздар бар. Алар биринчи жылы келгенде бизди Мөңгүгө чейин алып барыңыз дешти. Барып келдик. Кийинки жылы келишкенде андан ары баралы дешти. Тоолордун чокусуна чыккан соң табияттын сулуулугуна батына албай кыйкырып жатышты. Чындыгында өзүм да табияттын кооздугуна таң калып жаттым. Аябай кооз. Ал жерлерди көз менен гана көрүш керек. Алар ушунчалык кубанып жатышты.
Чувств нету, а не от восторга. Вот ты понимаешь, от восторга визжали.
А сиздер болсо бул кооз жерлерде жашайсыздар.
А мы это не замечаем. Наш народ...
А биз бул жерди капарыбызга да албайбыз. Биздин кыргыз элибиз эң мыкты боркер меймандос келет.
Калангыча дагы бир гид чет элдик саякатчылар менен келип калды. Александр Гусевтин коноктору Италиядан келиптир.
Вот сейчас приехали на
Испанию. Атайын ушул жерге келдик. Италиялык коноктор ушул жерге куштар болуп жүрүшкөн экен.
Италиялык Андреа Багнолли буга чейин Кыргызстанда иштеп кеткен. Азыр болсо досторун, туугандарын алып келген.
I brought my family to visit the Kyrgyzstan.
Мен үй бүлөмдү Кыргызстанга алып келдим. Мен бул өлкөдө 4 жылдан бери жашап жатам. Мен үчүн өлкөнүн кооздугу менен жуурулушууга шарт түзүлдү. Биз Сонкөлгө бардык, Нарын өрөөнүн кыдырдык. Акырында Ысык көлгө жеттик. Бул өлкөдөгү эң кооз жердин бири экен. Кумдуу жээк, таптаза суу, Керемет каньондон күн батканы укмуш эми. Кыргызстан абдан сонун өлкө. Жергиликтүү маданиятты, кооз жерди, тарыхын көргөнүбүз үчүн кубанычтамын.
Каджысайда жергиликтүү элдер зыярат кылган жерлер да бар. Алардын бири Манжыл ата мазары.
Бизде илгертен бери ата бабалардын айткан кеби бар. Мал сурасаң, байлык сурасаң, Чолпон атага бар. Баш сурасаң, мал сура, баш сурасаң, бала сурасаң, Манжыл атага бар деп айтып келгенде.
Жергиликтүү активист Бакыт Чойтунбаев Манжыл ата мазарын жакшы билген адамдардан. Ал бул жерге негизинен Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандан зыяратчылар көп катташарын айтат. Элдин көбү дартын ашып издешсе, айрымдары руханий азык алганы келишет.
Сайыз багында бул жерде деген тыйганда буякты баягы атеизм көчөт. Ошо бул жерге кадимкидей теректерди да түрттүрүп буяка тыюу салынган, түнкүсүн келишкен. Анан баягы эгемендүүлүк алгандан бери элдер дагы келе баштады. Көп келет, айрыкча ошо Ысык көлдөн келет. Таластан көп келет. Ош, Баткен, Аксыдан бери келишет Жалалабаддан бери. Кийинки убактарда Казакстандан бери келе баштады. Баягы интернеттен угуп калышып, чет өлкөдөн бери келгендер бар.
Манжыл ата мазарында оңго чукул булак бар. Алардын көбү суусу агып чыкпаган көз булактар.
Бизер касиеттүү Кудайым жараткан касиеттүү Манжыл ата мазар булагына келдик. Ошо келген элдер бул жерге келип суудан ичип ар кайсы ооруларга анан оз тийип кетишет, жүзүн да жууп кетишет. Бул жерде канча деген адамдар келип ниет кылып бата айтылып куран окулган жер, ошон үчүн баягы суунун да өзүнүн жакшы бир касиеттери болуш керек да.
Бул суу чыкпайт экен
э? Жана көз булак да, көз булак. Башка жерлерде акса, биякта ошо бир жерде эле турат да. Мындай бул жерде жергиликтүү кызмат кылган байкелер, инилер ушуларды даярдап коюшат. Ушуну оз тийип, жүзүн жууп кетишет. Эми ар ким көбүнчө ошо ооруга ооруга ар кайсы ооруга деп шыпа болуп калат деп ниет менен келишет да.
Кермекаш Тоташова жети өгүз районунун Сары айылынан келин кыздарын алып бул жерге бир жылда бир нече ирет зыярат кылганы келет. Мындан бир топ жыл мурда анын кызы катуу ооруп айыккан экен.
Ошентип ыйлап суктап жүрүп ошо кызым аман калды. Анан мен азыр ушул жерге келип турам. Ушул жерден агардык көгөрдүк. Эми баары Алланын шыпаасы да. Анан дагы бир себепкерлер бар болот экен. Билбейм, мен эч бул нерсени тана албайм. Мындай ыйык жерлер баардык жерде бар. Мисалы Казакстанда аябай баалашат. Бүт ушундай жерлердин баары таптаза. Анан билбейм, ушул нерсени биз жоготуп албайлы деп ойлойм да. Мурунку мурунку чыгандар, чоролор, акелер коюлган экен ушул жерде. Ушул жерден менин оюмча адамдын мээсиндеги жаман нерсенин баары тазаланат. Жаман ойдун баары тазаланат. Бирөөлөрдү сыйлаганды үйрөнүп каласың, өзүңдү эч качан өйдө көтөрбөгөндү үйрөнүп каласың эмнегедир ушул жерде.
Бизде 4-5 позит бар, ошо жай кысым ошо чет элдик туристтер, анан биздин кыргыздар да келе баштады.
Манжыл ата мазарына жакын эле жерде Бакыт Чойтонбаевдин ушундай эле аталыштагы улуттук стилдеги эс алуу жайы орун алган. Бул жер өзү бар эле карагат же?
Жок болчу, суу жок, шор баскан чөл жерди ушу өздөштүрдүк. Тамчылап суугаруу менен ушу карагат жакшы өсөт экен буяка. Абрикос, шабдалы өсөт экен. Мен Ош базардан 2002 жылы эксперимент кылайын деп эле Ош базардан болгон шабдалы абрикостун түрлөрүн болгон алып келип тиктим да.
Биякта бий турбайбы?
Биякта да айдадык, бирок байлабай атат да.
Биякта шабдалылар кадимкидей бышыттыр. Мына бүгүн 1 октябрь, кадимкидей. Бул эски сорту турбайбы?
Ошо.
Азыр мындайлар жоголуп атат.
Анан баса ошо ошо жанагы биздин эндемик өрүктөрдөн да сактап калыш керек болуп атат да.
Эки активист эмне үчүн эски салт санаага ыктаган туризмге кызыгаарын мындайча түшүндүрүп берди.
Жайлоо, боз үй, табият, анан кыргыздын көчпөн маданияты да. Анан ошо бир күн болсо дагы, келип бир эки күн болсо дагы деп боз үйгө жатып келгенде, жатып кеткенде эңсешет да. Биздин каада салтыбызды, тарыхыбыз менен таанышкысы келишет. Биздин тамак аш менен өзүбүздүн кыргыздын тамак ашын оз тийип кеткенге ушундай кызыгышат да. Анан аларга баягы жөнөкөйлүк, а биз ушу тескей жээк ушу 20 жылдан бери ушу реклама кылып аракет кылып атабыз. Ушу Бөкөнбаевда тескей жээкте ушу именно ушу экотуристтерге ылайыкташтырган туризмди өнүктүрөлү деп, туруктуу туризм да. Салтыбызды жоготпой, табиятыбызды жоготпой аяр туризм өнүктүрүшүбүз керек да. Келсин, бизге жайнаган айылдарыбыз бар. Ар бир айылда тескей жээкте Боом Капшыгайдан Казакстандын тиги Каркыраага чек арага чейин айылдарда 5-10 конок үйлөр ачылса, бул деле номерной фонд да. И ошол карапайым элге дагы киреше түшөт, каада салт да сакталат, табият да бузулбайт да. Ошону баягы сунуштап жүрөбүз, баягы айыл өкмөттүн деңгээлинде, район деңгээлинде, областтын деңгээлинде ушуну бир стратегияга айлантып, бир идеология кылсак деген чогулап биргелешипчи.
Бул булгарыбы?
Боже, это вообще смешная история.
Ооба, мунун таржымалы күлкүлүү. Биз кошуна колоң дос туугандардын үйүнөн эски советтик булгары күрмөлөрдү суранып топтогонбуз. Анан аларды кескилеп, мындай жасалгаларды, чачыларын тигип чыктык.
Наталья Голубева конок үй ачып, мейман тосконго чейин көп ишти байкап көрдү. 2004 жылы достору менен ишкердик баштаган. Кийинчерээк эл аралык уюмдардын атайын окуусунан өтүп, грант насиялардын жардамы менен туризмге белсене киришкен. Ошондо Наталья көлдүн тескейиндеги интернетте атайын баракчасы бар алгачкы конок үйлөрдөн болгон.
Я там чем только не занималась, и рыбой, и пирожки пекла, и
запчасти. Эмне менен гана иштебедим? Балык, пирожки саттым, автотетиктер менен алектендим. Бул жактан форель алып, аны ыштап Бишкекке чейин сатып келчүмүн.
Путей всяких чтобы выжить. Муж у меня работал уже в Казырмане. И там был доступ к интернету уже.
Жолдошум жакшы көмөк берди. Ал Казарманда иштечү. Күндүз өзүнүн жумушун аткарып, түнү бою конок үйдү интернетте чет өлкөлүк сайттарда жарнамалап чыкчу. Биздин досубуздагы конок үйү бар эле. Экөө биргеликте Орусиядан конокторду интернет аркылуу чакырчу. Ошентип 5 жыл дегенде күнү-түнү интернетте отуруп, кажы сайды кыйла жарнамалап салышты.
Поэтому вот да, есть наши заслуги, что в Каджысае пошла такая жизнь туризма.
Жарнама демекчи, Наталья Орусиянын телеканалына берген маегинде Каджысайды бейишке салыштырганын айтып калды.
Ну и она мне задала вопрос, а почему вы не уехали отсюда? И я ответила, а куда ехать? Если и есть рай на земле, то он только здесь, это Каджысай.
Журналист мага суроо берип калды. Эмне үчүн сиз бул жерден көчүп кеткен жоксуз деп? Кайда кетмек элем? Эгер бейиш жерде болсо, анда ал жер Каджысай деп жооп бердим. Ошондон кийин мага тууш тараптан телефон чалып, сиздин маекти көрдүк. Бейишиңизге ушунчалык баргыбыз келип кетти деп куандырып калышты. Бирок чыны менен ошондой да. Каджысай бейиш дейл эле. Климаты өзгөчө. Жай саратанда өтө ысып кетпейт. Кышы жылуу, кар аз түшөт. Биз кышы менен жылуу байпак менен сланцыларды сүйрөп жүрө беребиз. Бул жер спортсмендер үчүн ыңгайлуу. Көп бийик эмес, деңиз деңгээлинен 1650 метр өйдө турат. Биз спортсмендердин 2 тобу менен иштешебиз. Жыл сайын алар келип машыгып кетишет.
Умеренную высоту 1650 над уровнем моря. И потом, когда перед соревнованиями нагружают себя здесь хорошее питание, и потом спускаются, и они делают такие бешеные успехи.
Наталья Голубева эми үй-бүлөсү менен жыгачтан ар кандай эмерек да жасап баштаптыр. Алардын алгачкыларын көрсөтүп атып, эгер иши жүрүшүп кетсе, башкалардан буйрутма алууга даяр экенин жашырган жок.
Вот эта сауна, это вообще строили практически можно.
Бул сауна толугу менен өзүбүз жасадык. Эч кимди жалдаган жокпуз. Уулдарым, күйөө балам болуп эле жасадык. Раковина жаңгактын дүмүрүнөн жасалды. А бул тактай ысык көлдүн формасындай чыкты. Өзүбүз да таң калдык. Теректен жасалган.
А вот эта вот доска вообще получилась как образ из цикуля, прям почти один в один. Мы чуть-чуть не доработали. Это тополь, вот такой срез.
Каджысай шаарчасында колунан көөрү төгүлгөн уста жашайт. Комузчу, жаачы, уста Алмаз Асаналыулунун колунан чыккан комуздар менен кыл кыяктар кыйлага чейин жеткен. Музыкалык билим алганы менен устачылыкты ал кызыгып отуруп эле үйрөнүп алган экен.
73 жылы баштап мугалим болдум мектепте. Ошондон баштап изилдеп жасай баштадым. Бир комузду мен 4-5 жолу бузуп жасачумун. Эмне үчүн дебейсизби? Үнүн табыш керек. Канткенде бул бардыгын концентрировать этиш керек да. Капкактын калыңдыгы, комуздун ички оюлганы, анан жана конус градустарынын баарын табыш керек. Ошентпесе бир жерден эле машинанын дөңгөлөгү сыяктуу балансировка жасайт го. Ошол сыяктуу бир жерде тура албай калса, керектүү үн жок болуп калат да. Балага кандай комуз керек? Шаңгыра үнү чыгып турса, үйгө жетсем деп турат мектептенчи. Үйгө келип комузду монтип чертип ойносом деп. А жанагындай чың-чың эткен комуздардан тажайт бала, таштайт окуну. Колдун баары жарабайт, көрбөйсүңбү? Монтип бүктөлбөйт. Өйдө тартылбайт, тарамыш үзүлгөндө бердечи.
Уста жарым кылымга чукул маалда жүздөгөн комуз чаптыр. 74 жашка чыкса да көңүлүнө төп келген комуздун добушун таба албай жүргөн чебердин тилеги кийинки муунга эски залкарлар жеткен күйлөрдү мүмкүн болушунча оригинал добушу менен жеткирүү.
Комузду жасоого болот. А үнүн табыш, керектүү үндө концертный комузду жасап чыгарыш чоң маселе. А менин нактам изилдегеним накта кыргыздын тембри. Ошондо да бул тембрди табыш өтө кыйын, өтө татаал. Эч кимибиз жетелепбиз пока. Мисалы жана защита алганда Нурага айтты, колумду кармап туруп комуздарыңыздын баары мыкты экен, жакшы экен, бирок карамолдонукуна жетелек экен деди. Мойнум алам аны. Пластинкасын угуп көрүңүзчү карамолдонун күйлөрүн. Эски пластинка чыкчу эле. Ой, эмне дегенин? Радиодон ошону эмне үчүн бербейт?
Алмаз Асаналы уулу 1995 жылы Кыргызстандын маданият министрлигинин сунуштоо сертификатына ээ болгон. Ага ылайык устанын комуздары эски тарыхый аспаптарга жакын болуп, доошу эталонго туура келет деп жазылган. Мына ушинтип Кажысай шаарчасындагы сапарыбызда карыды. Айтылуу Карамолдо Розовтун насыйкатындай бул жердин кен байлыгы, табияты өзүнчө бир табышмакта, табиликте болмокчу. Ушул тапта бир кезде Москванын карамагында турган шаарчанын эли эми салт санага байланган, жаратылышка жакын экотуризмди өздөштүрө баштаганы көрүнөт. Ал эми Советтик империядан мураска калган уулу уран калдыктары бир кезде толугу менен тазаланып, кыргыздын дерметин көрүүгө ашыгып келген эс алуучуларды чочутпайт деп ишенели. Сабыр Абдумомунов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Азаттык радиосу 12 октябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Менин аты жаным Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекиткежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.